σελίδα 851, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 5, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 6 κεφάλαιο και 5 εδάφιο, σελίδα 851. Και όταν προσεύχησε, μη εσώ ως οι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τις συναγωγές και εν τις γωνίες των πλατιών, δια να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουν ήδη των μισθών αυτών. Σύ όμως όταν προσεύχεσαι, είσαι στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, προσευχήθητη στον πατέρα σου τον ενωτοκρυπτό. Και ο πατήρ σου, βλέπω τον ενωτοκρυπτό, θέλει σε ενταποδώσει εν το φανερό. Όταν δεν προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουσι ότι με την πολυλογία αυτών θέλω να ακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας την έχετε χρία, πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Μέχρι εδώ. Δεν λέμε την προσευχή που είναι ο Πάτερ ημών. Λέει τι μας λέει ο Κύριος να κάνουμε όταν προσευχόμαστε, να μην είστε σαν τους υποκριτές. Δηλαδή, τι κάνουν οι υποκριτές, προσεύχονται λέει στις γωνίες, στις συναγωγές και προσπαθούν εκείνο το οποίο κάνουν για τον Κύριο να το δουν οι άλλοι άνθρωποι. Για να πάρουν δόξα από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ενώ εσείς λέει όταν προσεύχεστε. Λοιπόν, αυτά που λέμε τώρα εδώ για την προσευχή, γιατί τα λέμε. Είναι συνέχεια από το προηγούμενο Δευτέρα. Τα λέμε γιατί. Για να καταλάβουμε και να καταφέρουμε η προσευχή μας να είναι πιο αποτελεσματική. Να το πετύχουμε. Δηλαδή από αυτά εδώ που κάνουμε τώρα τα μαθήματα, πρέπει να δούμε πρόοδο στη ζωή μας στην προσευχή. Πρέπει να δούμε αύξηση. Να δούμε να αυξάνεται η προσευχή μας. Να δούμε να αυξάνεται η επικοινωνία μας με τον Θεό. Να παίρνουμε από το Θεό απάντηση στην προσευχή μας. Αυτό το κάνουμε. Δεν είναι ότι κάνουμε φιλολογία, ούτε να αυξηθούμε στη γνώση μόνο, αλλά να έρθει αποτέλεσμα ύστερα από το λόγο του Θεού που ακούμε στη ζωή μας. Λέει λοιπόν, όταν προσεύχεσαι, μην είσαι σαν τους υποκριτές. Γιατί και εμείς είμαστε, πώς δεν είμαστε. Άμα ο Κύριος δεν κάνει επέμβαση, και εμείς τα ίδια είμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά μας τα λέει ο Κύριος και λέμε, όχι, δεν θα είμαι σαν τους υποκριτές τώρα. Θα διώξω από πάνω μου αυτό το πράγμα. Θα προσεύχομαι ήσυχα, χωρίς να γνωρίζει ο άλλος ότι εγώ προσεύχομαι για αυτόν. Χωρίς να γνωρίζει ο άλλος πόσο προσεύχομαι στη ζωή μου. Άστο, θα φανεί μοναχό του. Διότι είπαμε, προσεύχεσαι κρυφά και ανταμείβεσαι φανερά. Οπότε θα φανεί ποιος έχει προσευχή στη ζωή του ή όχι, χωρίς πολλά πολλά. Ο άνθρωπος που έχει καλλιεργήσει την προσευχή στη ζωή του, όταν μιλάει, έχει βάθος ο λόγος του και βαρύτητα και φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα επικοινωνίας με το Θεό. Καταλάβατε, αν δεν έχει προηγηθεί η προσευχή, αδερφή αγαπητή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι, αλλά θα είναι λόγια τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο αντίκρισμα, θα είναι λόγια όπως είναι τα φιλολογικά λόγια. Αλλά δεν είναι αυτό να έχουμε στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε βάθος προσευχής. Είπαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά, η προσευχή είναι στον παράδεισο γίνεται, εκεί μιλάει ο Θεός, ανεβαίνει στο όρος ο άνθρωπος και κατεβαίνει στο όρος ο Θεός. Είναι μια διπλή κίνηση, παλιά στον παράδεισο είπαμε δεν χρειαζόταν ο άνθρωπος να κάνει τίποτα, αλλά κατέβαινε μόνο ο Θεός. Τώρα όμως είναι μια άνοδος του ανθρώπου και στην προσευχή. Είναι λοιπόν, παραστήσετε λέει τα σώματά σας, θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική σας λατρεία. Τα σώματά μας θυσία, τα παραστήνουμε, η προσευχή εκτός από προσευχή λέγεται και θυσιαστήριο. Βάζουμε τα σώματά μας πάνω στο θυσιαστήριο. Και τι άλλο βάζουμε πάνω στο θυσιαστήριο, πάνω στο όρος. Τι σημαίνει που του είπε ο Κύριος του Αβραάμ, πάρε τον Υιό σου τον οποίον αγάπησες, ανέβα πάνω στο όρος Μοριά, και θυσίασέ τον εκεί. Πήρε ο Αβραάμ τον Υιό, πήρε πυρ και ύλη και ξύλα και μάχαιρα, έτσι, και κρατώντας στο χέρι του το πυρ και τη μάχαιρα, τι ανέβηκε να κάνει, να θυσιάσει. Τι να θυσιάσει, ό,τι πολυτιμότερο είχε, ό,τι πιο πολύ αγαπούσε, τον γιο του. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, παίρνουμε πυρ και μάχαιρα και ανεβαίνουμε στο όρος. Εκεί στο όρος, άμα ανεβούμε μόνο εμείς δεν έχει καμιά αξία. Πήγαμε, κάναμε το καθήκον μας, ό,τι μου είπε ο Θεός, έσφαξε το παιδί, το τεμάχισα, το έθαψα, ξέρω εγώ, το έβαλα, Τελείωσε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Αυτό θα ήταν ένας τυπικισμός, αυτό θα ήταν μια καθήκοντολογία. Ένα καθήκον. Η προσευχή δεν είναι καθήκον. Η προσευχή είναι, έχω ροπή προς την προσευχή. Έχω αγάπη. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει και την προσευχή. Γιατί εκεί πάει και τον συναντάει. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στο όρος ο Αβραάμ να θυσιάσει, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, να κάνω το καθήκον μου, αφού μου είπε ο Κύριος, εγώ είμαι εντάξει τα καθήκοντά μου. Α, μένα μου αρέσει τη ζωή μου, είμαι πολύ τυπικός. Ό,τι μετά το κάνω. Τυπικά, ωραία, και είμαι και έχει ο Θεός υποχρεωμένος. Αφού είμαι τόσο τυπικός, έχουμε λοιπόν από το Θεό, έχει υποχρέωση ο Θεός να με ανταμείψει. Δεν είναι αυτό. Αν ανέβαινε ο Αβραάμ στο όρος και δεν συναντούσε τον Θεό, θα είχαμε μια τραγωδία. Καταλάβατε. Αυτό το να ανεβώ στο όρος και να μην κατέβει ο Θεός θα είναι μια τραγωδία. Θα είχαμε μια σφαγή η οποία θα ήταν ανώφελη, άδικη. Δεν θα χρειαζόταν να γίνει. Αλλά όταν ανεβαίνω εγώ στο όρος και κατεβεί ο Θεός, τότε αυτή η σφαγή γίνεται διαφορετική. Δεν είναι ανώφελη και γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκεί κατέβηκε ο Κύριος και είπε στον Αβραάμ, «Στοπ, πάρε αυτό το κρυάρι να θυσιάσεις, διότι τώρα εγνώρισα την καρδία του Αβραάμ. Τώρα σε εγνώρισα». Βλέπετε τι ωραία, αδερφή. Πάνω λοιπόν στο όρος είναι η θυσία μας και εκεί είναι που μας γνωρίζει ο Θεός. Και εγώ τώρα ευλογώ, θέλω σε ευλογήσει. Και πληθύνων, θέλω σε πληθύνει. Κοιτάξτε να δείτε το αποτέλεσμα τώρα του όρους. Όταν ανεβαίνουμε πάνω στο όρος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πώς ανέβηκε ο Αβραάμ πάνω στο όρος, αδερφοί αγαπητοί, και πλησίασε και βρήκε το Θεό? Έτσι δεν είναι? Να δούμε πώς ανέβηκε. Λέει λοιπόν στους Εβραίους, διαβάζω στο 22 εδάφιο, Ιώτα 22. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Κοιτάξτε πως ανέβηκε ο Αβραάμ, με τι ωραία χαρακτηριστικά είπε, πως πλησίασε τον Θεό για να πάρει απάντηση και να πάρει ότι τώρα εγώ σε γνώρισα, Αβραάμ, και ξέρω ποιος είσαι και ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Πως ανέβηκε ο Αβραάμ? Ανέβηκε λοιπόν με τα αληθινής καρδίας. Η καρδιά του είχε μέσα αλήθεια. Δεν είχε υποκρισία που λέγαμε πριν. Δεν είχε τίποτα. Ήταν αληθινή. Άρα λοιπόν μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό πρώτον. Πρέπει να έχουμε αληθινή καρδιά. Να έχουμε πληροφορία πίστεως. Ο Αβραάμ, τι λέει η Γραφή? Επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεό και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Άμα πλησιάζουμε λοιπόν τον Θεό με αληθινή καρδιά, πληροφορημένη για την πίστη ότι ο Θεός είναι Άγιος, δίκαιος και καλός, τίποτα κακό δεν κάνει, είναι έξω από τη φύση του το κακό, και με τέτοια πληροφορία πίστεως και επίστευσε, λέει ο Αβραάμ, τι επίστευσε? Είχε πολλή πληροφορία πίστεως μέσα στην καρδιά του, γιατί επί την πίστη του φίλου Θεού ονομάστηκε και πατέρας της πίστεως. Τι πληροφορία είχε μέσα του? Ότι ο Θεός και από τους νεκρούς μπορεί να μου τον δώσει πίσω. Αληθινή καρδιά λοιπόν, με πληροφορία πίστεως και τις καρδιές καθαρές από πονηρά συνείδηση. Βλέπετε, δεν είχε πονηράδα μέσα του, πήγαινε με την απλότητα του Λόγου του Θεού. Έτσι ανέβηκε στο όρος ο Αβραάμ, και εμείς πάμε με καθαρή καρδιά. Δεν έχουμε άλλα μέσα στην καρδιά μας, δεν ζητάμε άλλα και θέλουμε άλλα, αλλά τι λέει? Με τα καθαράς και καθαρισμένη η καρδιά του καθαρή. Κύριε, καθάρισε τις καρδιές μας όταν σε πλησιάζουμε, πλύνε μας με το αίμα του Χριστού. Αφαίρεσε κάθε πονηρία, που λέμε πως συνειδήσει πονηρά, έτσι, κάθε πονηρία και περισσία κακίας. Και δώσ' μας, Κύριε, το λογικό άδωλο γάλα να είναι καθαρή η καρδιά μας για να μπορέσουμε να σε πλησιάζουμε. Άμα δούμε στον Ψαλμό 66, τι λέει ο Ψαλμός 66? Εάν, λέει, εθεώρουν, 66, ναι, αν εθεώρουν αδικία, στο 18 εδάφιο, αν ο Κύριος προς αυτόν λέει βόησε στο 17 δια του στόματός μου και υψώθη δια της γλώσσης μου. Βόησε δηλαδή προσευχήθηκε στον Κύριο. Στο 18 λέει εάν με θεώρουν αδικία εν την καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελε να ακούσει, αλλά ο Θεός βεβαίως εισήκουσε, επρόσεξε την φωνή της προσευχής μου. Βλέπετε τι ωραία. Αν έβλεπε αδικία δεν θα με άκουγε, αλλά τώρα ο Κύριος λέει πρόσεξε τη φωνή της προσευχής μου. Βλέπετε λοιπόν, άμα έχουμε λοιπόν μέσα στην καρδιά μας αδικία, τι να έχουμε αδικία, έκλεψα τον αδελφό μου, όχι. Μπορώ να τον αδικώ μες στην καρδιά μου, τον αδελφό μου. Δεν ακούγεται εύκολα. Γι' αυτό πολλές φορές δεν έχουμε αποτελέσματα στην προσευχή μας μεγάλα, χωρίς εμφανείς αμαρτίες, χωρίς πολλά πολλά. Και λέμε, γιατί δεν απαντάει ο Κύριος στην προσευχή μου. Μπορεί να έχω αδικία. Δηλαδή μπορεί να έχω αδικία στον αδελφό μου μες στην καρδιά μου. Και να λέω, δεν είναι αυτός έτσι. Είναι να τον έχω κατηγορήσει, να τον έχω μειώσει. Να τον έχω θανατώσει ακόμη μέσα στην καρδιά μου. Και μετά η προσευχή μου δεν ακούγεται. Και τα λέμε αυτά, αδερφοί αγαπητοί, για να μην φτάνει η προσευχή μας μέχρι το ταβάνι και να γυρνάει πίσω. Τα λέμε να διαπερνάει όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας και να εκτοξεύεται στα αυτιά του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, άμα έχω αδικία μέσα στην καρδιά μου, άμα αδικό, δεν ακούγεται. Δεν ήθελε να σε ακούσει, λέει στον κλησίγμα ψαλμό που διαβάσαμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Και άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, που προσευχήθηκε ο Ιησούς του Ναβί όταν κατατροπώθηκε τα στρατεύματά του από τα στρατεύματα της ΓΕ, είχαν κυριεύσει εδώ λαό δύσκολο και πολύ και η ΓΕ ήταν μια μικρή πόλη, λέει πηγαίνετε μια χούφτα ανθρώπι, λένε δεν καταλάβετε, αλλά κατατροποθήκανε από τους στρατιώτες της ΓΕ. Γιατί Κύριε, και άρεσε να φωνάζει στον Κύριο και να λέει τούτο και εκείνο και τ' άλλο, γιατί Κύριε, γιατί γκρίνιαζε, έκλαιγε, φώναζε ο Ιησούς του Ναβί, λέει στοπ, του λέει ο σταμάτα, μη συνεχίζεις άλλο. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Κάποιος έχει κάνει κάτι. Και τον οδήγησε ο Κύριος ότι ο Άχαν είχε κλέψει κάτι ελάσματα χρυσίου και κάτι αλλαγές ενδυμάτων και τα είχε κρύψει μέσα στη σκηνή του. Γι' αυτό λέει, μην προσέχεσαι άδικα διαφορετικά. Πρέπει να διορθώσεις αυτό το οποίο είναι μέσα στην καρδιά σου για να μπορέσει να εισακουστεί η προσευχή σου. Γιατί αδερφοί, στα πράγματα του Θεού δεν γίνεται. Δεν κάνει τίποτα ο Θεός. Είναι όλα τακτοποιημένα. Νομοθετημένα, τακτοποιημένα, φτιαγμένα και δεν κάνει τίποτα ο Θεός. Αν εμείς προσαρμοστούμε σε αυτά όπως τα έχει κάνει ο Θεός, θα έχουμε ευλογία μεγάλη. Βέβαια, μην φανταστούμε όλοι θα έχουμε ευλογία μεγάλη και να πει κάποιος, εσύ δεν έχεις να φας, τι ευλογία έχεις. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι φτωχός δεν είναι ευλογημένος. Κοιτάξτε, μην τα παίρνουμε όλα στραβά, έτσι. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που έχει ειρήνη με τον Θεό. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό. Α, τι ευλογημένος είναι αυτός, ούτε τίποτα δεν έχει. Γιατί δεν είναι ευλογημένος, επειδή δεν έχει. Ποιος είπε ότι η ευλογία είναι ανάλογη των υπαρχόντων και των χρημάτων και του πλούτου και της αυθονίας. Καθόλου. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που τον ρωτάς. Ενώ είναι μέσα στο καμίνι. Μέσα στο φούρνο. Και του λες πώς θα περνάς αδερφέ. Δόξα στον Κύριο, δροσούλα έχεις σήμερα. Αυτός είναι ευλογημένος. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που είναι έξω και γυμνός στη βροχή και στο κρύο και τον ρωτάς πώς περνάς αδερφέ. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος ποτίζει τον κήπο του. Καταλάβατε. Αυτός είναι ευλογημένος ανεξαρτήτως συνθήκων, εξωτερικών συνθήκων. Να μου πεις δεν είναι ευλογία, βέβαια. Πολλές φορές παίρνουμε και υλικές ευλογίες από τον Θεό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτά είναι. Δεν λέω όχι. Αλλά είναι ένα σύνθετο κομμάτι κι αυτό. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, στην προσευχή μας πρέπει να έχουμε την καρδιά μας καθαρή. Να έχουμε στην καρδιά μας αλήθεια, να μην υπάρχει στην καρδιά μας αδικία, να έχουμε πληροφορία πίστεως ότι ο Κύριος θα απαντήσει. Γιατί πάω σύμφωνα με το άρθρο τάδε, παράγραφος, τάδε, στίχος, τάδε. Ό,τι ανετήσετε το ονοματί μου, εγώ θα το κάνω για σας. Πάμε με πληροφορία πίστεως. Ο λόγος σου, άρθρο τάδε, παράγραφο τάδε, στίχος τάδε, σελίδα τάδε, λέει αυτό. Α, μιλάμε και δικαστικά που είναι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, δεν πάμε έτσι, πληροφορημένοι πάμε στον Κύριο, σε αυτά που λέει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, πλησιάζουμε με τα παρησίας. Άμα πάλι στους Εβραίους στο τέταρτο κεφάλαιο λέει να πλησιάζουμε με τα παρησίας μπροστά στο θρόνο της χάριτος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας στους Εβραίους 16 εις το θρόνο της χάριτος, διαναλάβουμε έλεος και νεύρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Επομένως λοιπόν, όταν γονατίζουμε, πού πάμε? Στο θρόνο της χάριτος. Και αφού πάμε στο θρόνο της χάριτος, τι θα πάρουμε? Ό,τι έχει, χάρη. Έτσι δεν είναι? Αφού χάριτος είναι ο θρόνος, δεν πάμε σε άλλο θρόνο. Ο θρόνος είναι ο θρόνος της χάριτος. Αυτά έχει να μας δώσει. Χάρη θα μας δώσει. Αλλά να πλησιάζουμε με τα παρησίας. Να έχουμε τις καρδιές μας καθαρές από πονηρή συνείδηση. Μα είναι εύκολο αυτό? Το πετυχαίνουμε πάντα? Όχι. Και αγώνας είναι για όλους. Ο καθαρισμός μας είναι ένας αγώνας για όλους. Πόσες φορές μπορεί να είμαστε σε δυσκολίες, πόσες φορές μπορεί να είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, αλλά έχουμε τον αγώνα μας. Δεν αφήνουμε την πονηρία να γίνει η δεύτερη φύση μας. Δεν είναι ότι θα αρχίσουμε να αδικούμε, δεν είναι ότι θα αρχίσουμε να ολιγοπιστούμε, αλλά ούτε και να είμαστε απληροφόρητοι. Αυτά είναι σημαντικά λοιπόν πράγματα. Ένα άλλο λοιπόν λέει, εδώ τι λέει, μάλλον δεν το λέει εδώ βέβαια, λέει όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Είναι μια άλλη προϋπόθεση, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά και θα την πούμε συντομία. Συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Και να σας πω κάτι αδερφοί, μπορεί όλοι να έχουμε τι κατάτινος, αλλά μην το κρατάμε και μανάτικο, το λένε, μανιάτικο. Έχω κάτι, ναι, θα το σημειώσω αδερφέ. Αυτό που έχω για σένα θα το σημειώσω να το θυμάμαι. Εγώ λοιπόν τώρα ό,τι έχω για τον καθένα από εσάς, μόλις χιονίσει θα πάω να το γράψω πάνω στο χιόνι. Ό,τι έχεις για τον άλλονε, γράψε το στο χιόνι. Πόσο θα κρατήσει? Μια μέρα? Δυο μέρες? Τρεις μέρες? Μετά θα το ψάχνεις και δεν θα το βρίσκεις. Κράτα το τόσο λίγο, δεν πειράζει. Αν και ούτε τόσο πρέπει. Αλλά άντε, ας μην δει λοιπόν ο ήλιος επί τον παροργισμό σας. Γιατί αν δεν συγχωρείτε, δεν μπορείτε να συγχωρεθείτε. Και ζητάω. Τι ζητάω? Έτσι δεν είναι? Τι ζητάω, λέει ο Ιάκωβος, θυμάστε? Ζητάτε, λέει. Τι ζητάτε? Να δούμε τι ζητάμε. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ναι, και τρία εδάφιο. Λέει, μας θα το πούμε από την αρχή. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας, έτοιμε στρατεύονται εντός των μελών σας. Επιθυμείτε και δεν έχετε. Κοιτάξτε, επιθυμείτε. Φωνεύετε και φθονείτε και δεν δίνεστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, δια να τα δαπανίσετε εις τα σιδονά σας. Βλέπετε λοιπόν τι κίνητρα έχει αυτός που ζητάει τώρα και δεν παίρνει. Βλέπει ο Θεός και αυτό. Μπορεί να έχει κίνητρα πονηρά. Να πάει να γλυντήσει, να διασκεδάσει. Κίνητρα πονηρά ζητήσανε οι 10 λεπροί από τον Κύριο. Προσευχηθήκανε. Τον είχανε μπροστά τους, αλλά και εμείς μπροστά μας τον έχουμε τώρα στην πνευματική του μορφή. Αυτοί τον είχανε στη σωματική μορφή. Και τον είδανε. Κύριε Ιησού, θεράπευσέ μας από τη λέπρα μας. Λέει ο Κύριος, ναι, θα σας θεραπεύσω. Πηγαίνετε, δείξτε τον εαυτό σας εις τον ιερέα και θα θεραπευτείτε. Και πήγανε και οι 10, δείξαν τον εαυτό τους στον ιερέα, καθοδόν θεραπεύτηκαν. Και πού το ξέρουμε? Γυρνάει ο ένας πίσω και γονατίζει μπροστά στον Κύριο και του λέει, σε ευχαριστώ Κύριε που με θεράπευσες, είμαι ευγνώμων απέναντί σου. Μήπως θέλεις κάτι να κάνω για σένα, να σου αποδείξω πόσο πολύ σε ευχαριστώ? Και ο Κύριος, εντάξει, θα τα πούμε αυτά. Αλλά οι 10 δεν θεραπευτήκανε? Λέει, ναι. Οι άλλοι 9 που είναι? Θέλουν να πάνε, Κύριε, μην τους κατηγορείς. Τόσα χρόνια λεπροί δεν απολαύσανε ένα ποτό στο ορθάδικο. Δεν μπορέσανε να πάνε να διασκεδάσουνε λίγο μια ηλιοθεραπεία. Τόσα χρόνια ήταν στην απομόνωση και δεν είχαν, ας πούμε, τις ανέσεις. Τώρα μπορεί ο άλλος και πάει και ξαπλώνει καλά στην πολυθρόνα να του απολαύσει το έργο. Μην τους κατηγορείς, Κύριε. Είχαν σκάσει άνθρωποι. Έτσι θα πούμε στον Κύριο, Γιατί θεραπευτήκανε? Γιατί ζητήσανε και πήρανε το αίτημά τους? Για να το δαπανίσουνε στις ειδονές τους. Να διασκεδάσουνε. να ευχαριστηθούν. Γι' αυτό και πολλοί δεν παίρνουν. Ζητάτε και δεν λαμβάνετε, γιατί κακό. Δεν έχετε, λέει, επειδή δεν ζητείτε. Λοιπόν, εμείς και ζητάμε και έχουμε. Κανενός το μυαλό να μην λέει δεν έχω. Διότι στο Χριστό δεν υπάρχει φτωχός. Φτωχός είναι μόνο ο διάβολος, το λένε και οι άνθρωποι. Στο Χριστό υπάρχει πλούτος και αυθονία. Και τα περιουσιακά στοιχεία του χριστιανού είναι ανεκτίμητης αξίας και είναι δωρεές, γιατί δεν εξαγοράζονται με τίποτα. Έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε λάβει πνευμάγιο. Δεν έχουμε λάβει σωτηρία. Δεν έχουμε λάβει επαγγελίες. Δεν έχουμε λάβει χαρίσματα. Δεν έχουμε λάβει χαρά. Δεν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυθονία κιόλας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, έχουμε απαντήσεις στις προσευχές μας και τα λέμε αυτά βέβαια για τι πρέπει να τα πούμε, είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Μην πάει κανένας στο μυαλό τώρα εδώ που κάθεται και αγωνίζεται χρόνια και ο πονηρός λέει, να γιατί δεν έχεις, γιατί δεν ζητάς καλώς και θες να τα δαπανίσεις. Μα αν ήταν να τα δαπανίσουμε τις ειδονές μας, θα καθόμαστε εδώ μέσα τόσα χρόνια να σκάσουμε κι εμείς σαν τους λεπρούς? Όχι. Μα φανερώνει μόνο η στάση μας ότι είμαστε εδώ, ότι δεν έχουμε τέτοια απέτηση από τον Κύριο. Μα γιατί δεν παίρνω? Το να πάρουμε κάτι πρέπει να το εγκρίνει και ο ουρανός. Πρέπει να υπογράψει και ο πατέρας. Έτσι δεν είναι? Γιατί μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον μας. Γιατί πρέπει ο Θεός να μας περάσει μια παιδεία. Άλλο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, και άλλο το να μη στεκόμαστε με σοβαρότητα μπροστά στο Θεό και να μην παίρνουμε αυτά τα οποία θέλουμε, γιατί δεν έχουμε καθαρά κίνητρα. Πήγε μια φορά ή του Ζεβεδαίου η μάνα τους, ήταν συγγενείς με τον Χριστό, και είπα της μάνας τους, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, λέει, πήγαινε πες του ότι στη βασιλεία έχω ένα αίτημα. Του λέει, κύριε, έχω ένα αίτημα, συγγενείς ήτανε, έχω ένα αίτημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαστε και συγγενείς, μη μας το χαλάσει. Τι αίτημα έχεις? Θέλω, λέει, έχω δύο παιδιά. Το ένα, λέει, άμα θα γίνει βασιλείο, γιατί μας είπες ότι θα έρθει βασιλιάς εσύ, δε. Το ένα θέλω να το βάλεις δεξιά σου και το άλλο αριστερά σου, μόνο τα δικά μου τα παιδιά. Και ο κύριος λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Εδώ λοιπόν είναι ένα αίτημα εγωιστικό. Ένα αίτημα συμφεροντολογικό, το οποίο δεν απαντάτε από τον Θεό. Δεν μπορεί να το απαντήσει ο Κύριος. Λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και ευτυχώς, αδερφοί, διότι το πώς να προσευχηθόμεν στους Ρωμαίους λέει ακριβώς, δεν εξεύρωμε. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται υπερ ημών και μάλιστα διαστεναγμών αλαλήτων. Εμείς τι ζητάμε? Τη δόξα μας, την άνεσή μας. Δεν θέλουμε με τίποτα να μπούμε στο βαρκούλα για να περάσουμε απέναντι, γιατί ξέρουμε τον καιρό, ξέρουμε τι θα προκύψει, έχουμε δει τα σύννεφα και τον άνεμο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, το κίνητρό μας, αδερφοί, που πρέπει να ζητάμε είναι να δοξάζεται ο Θεός. Αμήν. Ό,τι και να ζητάμε δηλαδή είναι να δοξάζεται ο Θεός. Αμήν. Άμα θα δούμε στον Πέτρο και στους Κορινθίους βέβαια, Δέλτα κεφάλαιο, τι λέει, και 11 εδάφιο, λέει, εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Βλέπετε, για να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Δηλαδή το αίτημά μας είναι και η προσευχή μας είναι πάντοτε για τη δόξα του Θεού. Κύριε, θεράπευσέ με για τη δόξα σου. Καταλάβατε? Όχι γιατί δεν αντέχω άλλο. Άμα πούμε θεράπευσέ με γιατί δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω αν θα απαντηθεί αυτή η προσευχή. Όχι ότι ο Θεός είναι σπλαχνικός. Ευτυχώς που είναι, γιατί και μας θεραπεύει, δεν λέω όχι. Αλλά δεν είναι η σωστή, ας πούμε, αυτή. Θα πούμε, κύριε, θεράπευσέ με να πάρει δόξα το όνομά σου. Εάν είτε λοιπόν τρώγεται, Κορινθίους, έτσι, είτε πίνετε, είτε πράτετε, τι, τα πάντα να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Λοιπόν, ό,τι και να γίνεται, το κίνητρο της προσευχής μας πρέπει να είναι η δόξα του Θεού. Τι λέει και το Πατερμό? Αγιαστεί το όνομά σου, να δοξαστεί δηλαδή το όνομα του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν είναι το κίνητρο της προσευχής μας και να λέμε Κύριε θεράπευσέ με για τη δόξα σου. Διότι αν θεραπευθεί η ασθενιά μου που είναι τόσο πολύ σημαντική και θα πάρει πιο πολύ δόξα το όνομά σου. Όλοι θα δοξάσουμε και θα πούμε εντάξει, ευχαριστώ τον Κύριο που με θεράπευσε από πονοκέφαλο. Εντάξει, δεν είναι άσχημο, αλλά το ίδιο κάνει και ασπιρίνη. Θα μου πει κάποιος. Έτσι δεν είναι. Και εγώ πήρα μια ασπιρίνη και μου πέρασε. Αν όμως πούμε Κύριος με θεράπευσε από καρκίνο. Ο Κύριος με σήκωσε από το αναπηρικό καροτσάκι. Ο Κύριος θεράπευσε τα πόδια μου που ήμουν γενετής χολός. Ο Κύριος θεράπευσε τα μάτια μου που δεν είχε καμία θεραπεία. Ο Κύριος θεράπευσε το στομάχι μου. Ο Κύριος θεράπευσε. Παίρνει πιο πολύ δόξα ο Θεός. Ο Κύριος ανέτρεψε αυτή την κατάσταση που δεν γινότανε. Έχω ακούσει αδέρφια που έγινε νόμος για μία μέρα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτές τις ομολογίες, τις έχω ακούσει. Γιατί έγινε νόμος για μία μέρα. Πώς έγινε αυτός ο νόμος για μία μέρα και την άλλη μέρα καταργήθηκε. Και ίσα που ο αδερφός έψαχνε αυτό το πράγμα για να γίνει. Τυχαίο. Καθόλου. Τυχαίο ήταν που βρέθηκε η αδερφή του Μωυσή και η Μαριάμ την ώρα που έψαχνε και έπιανε εκεί το Μωυσή η θυγατέρα του Φαραώ. Κινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο είναι όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, το κίνητρό μας είναι να δοξάζεται ο Κύριος. Άμα το κίνητρό μας είναι να δοξάζεται ο Κύριος, τότε θα έχουμε πολύ αποτελεσματική προσευχή. Και άμα θα δούμε στον Ιάκωβο πάλι, στην επιστολή, στο 6 εδάφιο, λέει να ζητάμε με πίστη χωρίς να διστάζουμε παντελώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ζητάμε με πίστη ό,τι ζητάμε. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάει για τη σοφία. Λοιπόν, εγώ μια ερώτηση έχω. Σήμερα στην προσευχή μας, αν κάποιος ζήτησε από τον Κύριο σοφία, να σηκώσει το χέρι. Δεν ξέρουμε δηλαδή εύκολα, το ξεχνάμε αυτό. Πιθανόν νομίζουμε ότι έχουμε. Εγώ δεν ζήτησα σήμερα σοφία. Καμιά φορά ζητάω. Όταν κάνω γκάφες και όταν τα κάνω θάλασσα, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου σοφία. Μετά το ξεχνάω πάλι. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω αν ζητήσαμε σοφία από το Θεό, αν το θυμηθήκαμε. Και να ζητάμε με ταπίστεως. Χωρίς ο άνθρωπος να διστάζει παντελώς. Γιατί όποιος διστάζει, ομοιάζει με κύμα θαλάσσης. Που ταράσεται, ας πούμε, και αυτό. Μετά εδώ τι λέει, αδερφή αγαπητή, προσέχετε, λέει, να μην βατολογήσετε στην προσευχή σας. Μην βατολογήσετε όσοι εθνικοί, γιατί νομίζουν ότι με την πολυλογία θα εισακουστούν. Μην ομοιωθείτε με αυτούς. Μην έχετε πολυλογία. Και τι να κάνω τόση ώρα στην προσευχή. Είπαμε ποιος είναι ο σκοπός της προσευχής. Να ενωθούμε με τον Κύριο. Ενώ η πολυλογία δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Ποιος την αντέχει. Να ακούσω, ποιος την αντέχει. Κανένας. Αν δεν αντέχει την πολυλογία. Και όχι μόνο αυτό, την πολυλογία δεν λείπει και η αμαρτία. Και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ξέρετε τι είναι η πολυλογία. Μια φορά είχε πάρει τηλέφωνο κάποια αδερφή, κάποιονε, και αρχίζει. Ας πούμε, το σηκώνει, ναι, παρακαλώ, και αρχίζει. Μπούρου, 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 να λέει, να λέει. Δεν άφηνε κανέναν τον άλλο από την άλλη γραμμή να μιλήσει. Απάντησε, έλεγε, 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 έλεγε. Κάποια στιγμή ρωτάει κιόλας, ας πούμε, ποιος μιλάει στη γραμμή από την άλλη μεριά. Λέει, άλλη φωνή, εσείς μιλάτε. Α, λέει, ναι. Γι' αυτό μου φάνηκε και γνώριμη η φωνή μου. Δεν άφηνε κανέναν να μιλήσει. Και έχω πάθει, αδερφή, το εξής. Μια φορά με είχε πάρει κάποιος και ήθελε για ένα ζήτημα που είχε. Και αδερφή, το έπαθα αυτό ακριβώς όπως η ιστορία που διηγήθηκα. Δεν μίλησα καθόλου. Άντε, γεια, γεια. Μα λέω, και ήμουνα και τότε υπεύθυνος εκκλησίας, καταλάβατε, δηλαδή με πήρε για συμβουλή, είχε κάποια προβλήματα που ήθελε να πω την άποψή μου και τελικά, τελικά κατάλαβα ότι έψαχνε οτίον ευήκον να πει την πολυλογία. Δεν έψαχνε επικοινωνία ούτε και περίμενε απάντηση. Αφού δεν είπα τίποτα. Άντε, άντε, γεια, γεια τώρα, θα το πείσουμε, γεια. Γεια λέω. Δόξα τω Θεώ που δεν ήρθα και σε δίλημα να μην ξέρω να μην του δώσω και άσχημη συμβουλή. Δόξα τω Θεώ. Αυτό δεν είναι προσευχή να πάω στο Θεό με πολυλογία και να λέω, να λέω, να λέω, να λέω, κύριε μπούρου, 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 τίποτα. Είπαμε τα αιτήματά μας είναι 5% και ο αγώνας μας να ενωθούμε με το Θεό το υπόλοιπο 95% στην προσευχή μας. Διότι εκεί έρχεται μεγάλη μεταμόρφωση. Εκεί είναι όλος ο αγώνας. Και να κάνουμε και λίγο έτσι, να θυμηθούμε και τα προηγούμενα, είχαμε πει ότι μπορούμε να αυξήσουμε την ώρα της προσευχής μας, το χρόνο της προσευχής μας, χωρίς να αυξήσουμε την ώρα. Δηλαδή μέσα σε μια ώρα λίγο είναι η καρποφόρα στιγμή της ένωσης του ανθρώπου, δεν είναι όλη η ώρα. Άμα μάθουμε να αυξάσουμε την ποιότητα της προσευχής μας όταν γονατίζουμε και προσευχηθούμε στην πραγματικότητα μια ώρα, θα αρχίσουμε, αδερφοί, να θέλουμε τουρμπάνι στο κεφάλι κι εμείς. Λίγο ενωνόμαστε με τον Θεό και αμέσως αποσπάται η προσοχή μας πολύ γρήγορα, γιατί και ο πονηρός δεν κάθεται ήσυχα. Θέλει να μας αποσπάσει την προσοχή, να μην ενωθούμε με τον Θεό. Είναι ακριβώς όπως θέλουμε να πιάσουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και είναι χιλιάδες τα παράσιτα που δεν αφήνουν να συντονιστεί το ραδιοφωνό μας και να ακούσουμε καθαρά το εκπεμπόμενο σήμα από το σταθμό. Έτσι είναι και η προσευχή μας. Και μια φορά ο κύριος που μου μίλησε, επειδή ήξερε ότι είμαι και ηλεκτρονικός και ήξερα πολύ καλά την ηλεκτρονική ορολογία, με τη γυναίκα μου μίλησε, που είχαμε γονατίσει στο σπίτι και μου λέει, παιδί μου, συντονίσου με τη φωνή μου. Μόνο ένας που γνωρίζει από φυσική και συντονισμούς και τα λοιπά, μπορεί να καταλάβει τι πάει να πει συντονισμός. Συντονισμός πάει να πει να έρθει απόλυτα η μία συχνότητα του εκπομπωμένου σήματος με τη συχνότητα του λαμβανωμένου. Δηλαδή να έχω εγώ ακριβώς την ίδια συχνότητα με το Θεό για να μπορέσω να ακούσω τη φωνή του. Αυτό λοιπόν στη μία ώρα λίγο το καταφέρνουμε. Έτσι λοιπόν, αν εκπαιδευτούμε στα γόνατα, αδερφοί αγαπητοί, για να μπορούμε να αυξήσουμε δηλαδή το χρόνο επαφής με το Θεό, χωρίς να προσευχηθούμε παραπάνω ώρες, αρκεί να μοιηθούμε, γιατί είναι και η προσευχή μια μοίησης, να μοιηθούμε στο να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε εύκολα να πιάνουμε επαφή με τον ουρανό. Και μετά τα νέα του ουρανού θα τρέχουν μέσα στην καρδιά μας. Βλέπετε, αμέσως μιλάει ο Θεός και στις καρδιές μας, μιλάει και με τα χαρίσματα, μιλάει αμέσως, τα νέα του ουρανού έρχονται, λες και είναι, γιατί συντονιστήκαμε ακριβώς. Γιατί άμα εγώ πάω από εδώ και εσύ πας από εκεί, τα νέα έρχονται από εκεί. Αλλά εγώ πάω από εδώ, δεν πήρα χαμπάρι τι γίνεται. Αυτό λοιπόν η προσευχή μας είναι η ένωση με το Θεό. Και στην ένωσή μας με το Θεό αρχίζουμε να γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Γι' αυτό πάμε στην προσευχή. Δεν πάμε να πάρουμε τα αιτήματά μας οπωσδήποτε. Καταλάβατε. Με την πολυλογία λέει, νομίζουν ότι θα εισακουστούν οι εθνικοί. Νομίζουν ότι την πολυλογία θα εισακουστούν. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς. Και πιο πάνω τι είπαμε. Μη ομοιωθείτε με τους υποκριτές. Ούτε με τους υποκριτές, ούτε με τους εθνικούς. Με ποιους? Με τους χριστιανούς. Θα είμαστε όπως είναι οι πρώτοι Απόστολοι στην προσευχή μας. Και είναι σημαντικό πράγμα, αδερφοί, η προσευχή του χριστιανού να βγαίνει μέσα από την πείρα, μέσα από τη διαδικασία της θυσίας, της καμίνου. Έτσι. Και έχει μεγάλη αξία αυτή η προσευχή. Γιατί χρειάζεται να πάμε εκεί, αδερφοί, να αλλάξει η φύση μας στην προσευχή. Όταν ένας αγιοπλάστης φτιάχνει μια στάμνα με το αγίο, η στάμνα αυτή αν δεν ψηθεί είναι χώμα. Μόλις θα πέσει χώμα, ξανακάνεις λάσπη άμα θέλεις. Το ξανακάνεις ένα άλλο αγγείο, όπως λέει στον Ιερεμία. Εμπορεί ο κεραμεύς, λέει, του χάλασε τον αγγείο να φτιάξει το άλλο. Αλλά αν εκείνη η λάσπη ψηθεί σε ψηλή θερμοκρασία, αλλάζει η μοριακή της δομή. Αλλάζει η σύστασή της. Και τι γίνεται? Όσο και να βραχεί, δεν ξαναγίνεται ποτέ. Μα ποτέ όπως ήταν πριν. Ποτέ. Έχει γίνει κεραμίδι που λέμε, καταλάβατε, τούβλο. Δεν ξαναγίνεται. Σε αυτό μερικές επιγραφές που έχουν βρει αρχαιολόγοι οφείλεται στο εξής. Επειδή τότε δεν υπήρχαν εύκολα να γράφουν τις ανακοινώσεις, παραδείγματος χάρη ο Δήμος έγραφε τις ανακοινώσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση. Φτιάχνανε τέτοιες αυτές από πυλό, τις στεγνώνανε λιγάκι και γράφανε πάνω, πριν τις στεγνώσουν βέβαια, τις ανακοινώσεις ότι ο Δήμος πήρε απόφαση τα σκουπίδια να τα κατεβάζεται κάθε Τετάρτη. Παραδείγματος χάρη. Και το μάθαινε ο κόσμος, βάζανε μεγάλες τέτοιες πλάκες, άψητες όμως. Και βάζανε μεγάλες τέτοιες πλάκες και ο κόσμος έβλεπε και διάβαζε. Μόλις πέρναγε αυτή η ανακοίνωση και θέλανε άλλη, ξαναβουτάγανε την πλάκα εκείνη, τη βάζανε μέσα στη σκάφη, ξανά με νερό, ξαναφτιάχνανε μια άλλη πλάκα. Και ξαναγράφανε πάνω τώρα. Άλλαξε η απόφαση του Δήμου, την Πέμπτη να κατεβάζει τα σκουπίδια. Και ξανά το χαλάγανε, δεν έμενε τίποτα γραμμένο. Αλλά έτυχε, αδερφοί αγαπητοί, μερικές τέτοιες πλάκες να μείνουν και να μην χαλάσουν. Και δεν ξέρανε οι αρχαιολόγοι πώς έγινε αυτό, να μείνουν αυτές οι πλάκες γραμμένες τόσες χιλιάδες χρόνια μέσα στο χώμα που έβρεχε, που χιόνιζε και δεν ξαναγίνανε λάσπη. Και λύθηκε η απορία από έναν αρχαιολόγο Γερμανό, ο οποίος τι κατάλαβε? Ότι κατά σύμπτωση αυτές οι πλάκες που μείνανε είχαν βρεθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε αρπάξει φωτιά. Και ψηθήκαν οι πλάκες εκεί. Και δεν αλλοιωθήκανε ποτέ. Η προσευχή μας ποια είναι και γιατί κάνουμε θυσία και γιατί λέμε το θυσιαστήριο πρέπει να καίει πολύ? Γιατί αν το θυσιαστήριο καίει και εγγραφτούν στους πλάκες της καρδιάς μας οι νόμοι και οι εντολές του Θεού, δεν θα αλλοιωθούν στο πέρασμα του χρόνου από καμία συνθήκη. Αν όμως μείνουν άψητοι η καρδιά μας και είμαστε άψητοι, χωρίς καμίνη, χωρίς τέτοια, τότε θα αλλοιωθούν και πάλι θα σβήσει από τις πλάκες της καρδιάς μας ο νόμος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει, θα πηγαίνετε στο θυσιαστήριο που είναι η προσευχή, εκεί θα ρίχνω εγώ φωτιά από τον ουρανό. Αυτή λοιπόν η διαδικασία της προσευχής είναι το τελευταίο πράγμα που είναι η προσευχή, αδερφιά, να το θυμόμαστε, είναι τα αιτήματα. Το τελευταίο. Εσείς λέει ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών, ζητείτε στην προσευχή σας, έτσι, τη βασιλεία των ουρανών, τη δικαιοσύνη του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Εξεύρει, λέει ο πατήρ σας εδώ, κοιτάξτε τι λέει εδώ. Διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρία πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Το τελευταίο πράγμα που το τελευταίο, ας πούμε, σκοπιμότητα, η τελευταία σκοπιμότητα της προσευχής είναι τα αιτήματα. Η προσευχή είναι να ενωθούμε με το Θεό. Πώς πάμε μπροστά στο Θεό? Λέει στο κατά ένα Ευαγγέλιο, πώς θα πάρουμε? Εάν ζητήσετε τι εν το ονοματί μου. Αν ζητήσετε τι εν το ονοματί μου, θα το πάρετε. Μόνο στο όνομα του Χριστού. Κανένα άλλο όνομα. Αλλιώς θα έλεγε. Θα ζητήσετε το στο όνομά μου και θα έχει έναν κατάλογο από κάτω με άλλα χίλια ονόματα. Και όποιος σας αρέσει, διαλέξτε. Η προσευχή πρέπει να γίνεται μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ερχόμαστε, Πατέρα, ενώπιόν σου, εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η προσευχή μας. Πάμε στον Πατέρα, εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Και τι λέει στον Ιούδα, στο 20 εδάφιο, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίου. Πάμε δηλαδή στον Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίου. Έτσι γίνεται η προσευχή μας. Κανένα άλλο όνομα δεν υπάρχει που μπορεί να μας δώσει αυτό που ζητάμε παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το όνομα, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει να ερχόμαστε και να ζητάμε από τον Κύριο. Εν πνεύματι Αγίου. Όλα, ό,τι αιτήματα και να είναι, δεν προσευχόμαστε στις γωνίες και στις πλατείες, έτσι. Δεν κηρύττουμε πόσο πολύ προσευχόμαστε, άστο θα φανεί μοναχό του. Θα δείξει. Φαίνεται. Δεν κρύβεται αυτό. Είστε επιστολή γινωσκωμένη και αναγινωσκωμένη. Φαίνεται. Ο Θεός θα σου μιλάει, θα σου δείχνει, θα σε οδηγεί, έτσι θα σου φανερώνει, θα αντιλαμβάνεσαι, θα παίρνεις την αποκάλυψη του λόγου. Όχι όλοι με τον ίδιο στον ίδιο βαθμό, γιατί όλοι δεν είναι για την ίδια δουλειά. Αλλά αδερφοί, να θυμάστε, πάμε στο Κύριο, πάμε στην προσευχή για τη μεταμόρφωσή μας, για να δοξαστεί ο Θεός, για να τον δοξάσουμε, για να μπούμε στον ουρανό, για να έχουμε επαφή. Είναι το δωμάτιο επικοινωνίας. Αλλά αδερφοί, το δωμάτιο επικοινωνίας έχει τις προϋποθέσεις που είπαμε για να πιάσουμε την επαφή. Ήταν στη Σπάρτη ένας παππούς που όλοι, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνανε? Στέλνανε στα παιδιά του, ξέρετε, σφάζανε ένα γκόκορα, ένα καρβέλι ψωμί παλιά, θυμάστε, έτσι δεν είναι? Ένα αρνάκι, τα βάζανε στο λεωφορείο ή στο ταχυδρομείο και τα στέλνανε. Μετά παίρνανε τηλέφωνο στα παιδιά, πήγαινε με το τάδε λεωφορείο. Έρχεται, γίνει αλήθεια αυτό, μου το είπε μια αδερφή. Έρχεται, πήγαιναν μέσα στο τηλεφωνικό θάλαμο παλιά, θυμάστε έτσι, στον ΟΤΕ, στο τηλεφωνικό θάλαμο, πήγαινε, παίρνανε τηλέφωνο στα παιδιά και πάει και ένας παππούς, έστειλε και εκείνος, έστειλε στα παιδιά εδώ στην Αθήνα, πάει μέσα στο τηλεφωνικό θάλαμο, κλείνει και αρχίζει. Γιώργο, σου έχω στείλει ένα αρνάκι και μια κότα. Το βράδυ το λεωφορείο θα είναι εκεί να τα πάρεις. Γεια! Και φεύγει. Αυτό νόμιζε ότι αφού και οι άλλοι μπαίνανε και λέγανε στα παιδιά τους ότι θα τον ακούσει το παιδί του. Δεν σήκωσε το ακουστικό, δεν ήξερε το νούμερο, δεν περίμενε την απάντηση, τίποτα. Ήταν τελείως ο παππούς από παλιά σχολή, ας πούμε. Και δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Και φυσικά, πού να ξέρει το παιδί ότι έχει αυτές τις προϋποθέσεις? Η πίστη, καθαρή καρδιά, καθαρισμένη συνείδηση, εν το όνοματι του Ιησού, εν πνεύματι Αγίου, όχι πονηρή καρδιά. Καταλάβατε? Είναι προϋποθέσεις που πάμε στο Θεό. Δεν πάμε και τα λέμε μπουρμπουρου γεια σου. Εγώ στα είπα μια φορά. Ό,τι θες κάνει τώρα. Όχι. Αν δεν ενωθούμε με το Θεό, είναι σαν να μην προσευχηθήκαμε. Δεν έχει, τι είναι, σαν να μην προσευχηθήκαμε. Γι' αυτό όταν θα ενωθούμε με το Θεό, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα έχουμε και σωματικές μαρτυρίες. Θα ζεσταθούμε. Θα ανατριχιάσουμε. Θα αισθανόμαστε μια πληρότητα. Κάτι θα, καταλάβατε, όταν έρχεται η γέμιση του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό έτσι προσέχουμε όλες αυτές οι προϋποθέσεις να υπάρχουν και αυτά που ακούμε να τα επιχειρήσουμε και θα δούμε βελτίωση στην επικοινωνία μας με τον Θεό. Να τα επιχειρήσουμε, να τα προσέξουμε, να τους δώσουμε σημασία, γιατί γραμμένο στο λόγο. Δεν είναι ανθρώπινη σοφία, δεν είναι ανθρώπινα λόγια. Και θα δούμε πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, αποτέλεσμα στη ζωή μας, στην προσευχή μας. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε, και να είναι και όλοι οι γονείς εδώ και τα παιδιά μας μπορούν, θα μιλήσουμε για την τάξη στην προσευχή. Έτσι, να, τι, αν θα, πώς, για την εκκλησιαστική προσευχή και την τάξη που πρέπει να επικρατεί όλοι οι γονείς να είναι εδώ την άλλη φορά. Να μην το χάσουνε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά θα πρέπει να δούμε τι τάξη πρέπει να επικρατεί στην προσευχή. Γιατί άμα γίνεται μια φασαρία, μια καταστασία και θέλει να πληρωθεί ένας προφήτης και το παιδί έχει πάρει την κιθαρίτσα του που μάθαινε το απόγευμα από το δάσκαλο και θέλει να παίξει να μάθει την κιθάρα του, δεν γίνεται να ενωθεί ούτε προφήτης ούτε κανένας. Α, δούμε λοιπόν την άλλη φορά, αδερφοί, την τάξη που πρέπει να επικρατεί στην προσευχή μας για να έχουμε και στην εκκλησιαστική προσευχή αποτέλεσμα. Αμήν. Αλληλούια.